Niin, se, siis se mitä, mikä tässä oli, oli tota, uutta, tai ei uutta ehkä, mutta mihin pääsi, kun pureutuu paremmin tuo Uzbekistani, ja siis ylipäätänsä se, että se on niin laajamuotoista se lapsiorjien käyttö, ja sitten just tämä, nämä luonnonkatastrofit siellä. Mutta ja sitten toinen asia oli just tämä afrikkalainen, länsi-afrikkalainen puuvilla, että niinku se voisi olla sellaista, mitä kannattaisi ostaa.
Niin, tässähän oli tosiaan tämä Gunilla Anderin puuvilan likainen tarina, niin kuin sanotkin tuosta Uzbekistanista, niin siellä on sanonta, että puuvilla on valkoista, mutta toimii mustalla alueella, ja tämä pätee niinpä varmaan aika monessa maassa muuallakin, niinpä, niin miksi tästä ei puhuta sitten enempää, Tari Kastel?
Onhan tästä puhuttu aika paljonkin, mutta se on tietysti esimerkiksi, olisiko Yle on tehnyt jotakin dokumenttia netistä, mä oon törmännyt, tietysti onhan se semmoista hakemista, että sitten kun mä haen sitä tietoa, ei kyllä niin sitä löytyy,
niin,
mutta sitten eihän se ole tuolla päivittäis niin kuin kaupan seassa.
Ei vaatteessa
näy
merkkejä.
Siellä ei näy merkkejä, eikä siellä lue, että millaisissa olosuhteissa ne on tehty. Mutta koko ajan enemmän ja enemmän siitä on tietoa saatavilla. Mutta on kyllä puuvillaan toi markkinointi puhtaana luonnon materiaalina. Se on niin iskostunut, se on niin syvällä. Ja loppujen lopuksi on se materiaali, jota ensimmäisenä pitäisi välttää.
Sitä ei tule ajatelleeksi, kun täällä kirjassakin tietysti käytiin näitä eri maiden tilanteita läpi. Tämä on tämmöinen reportaasimainen. Ja sitten myös niin kuin tilastoja, että myös semmoista, kun tämä on ruotsalainen kirjailija, niin kuin ihan siitäkin, että miten tämä kulutus, tämmöistä tekstilin kulutus on lisääntynyt. Täällä 60% 10 vuodessa olisi lisääntynyt tekstilin käyttö, että ruotsalaiset käyttävät 24 kiloa tekstiiliä ja siitä niin kuin 9 kiloa vaatteita, niin tämä vaan niin kuin hahmottaa sitä.
Ja ennen kaikkea ehkä vielä eihän me voida käyttää enempää tekstiiliä. Meillä on yksi vaatekerta per päivä, mutta me ostetaan sitä enemmän. Me kasataan sitä kaappeja ja me heitetään sitä roskiin.
Niinpä.
Että sehän siinä on. Että nyt jos me nyt on ollut viime vuosina, kun on puuvilla hinta noussut, niin sitten monet yritykset on sitten vedonnut siihen, että he ei pysty tekemään luomupuuvillasta tai he ei pysty tekemään yhtä laadukasta, koska se on noussut, koska kuluttajat edelleen haluaa se halva hinnan.
Halpa teepaita.
Niin, tässä on nyt se miettimisen paikka kaikille. Mä en nyt puhu ihmisistä, jotka ostaa ne 2 teepaitaa, olipa ne mitä tahansa tarpeeseen, mutta kun suurin osa meistä ostaa niitä ihan todella, niin kuin tässä hyvin sanottiin, karkkikaupasta
kyllä
karkkeja.
Että se on niin semmoista kertakäyttömeininkiä, niin kuin, mikä tässäkin. Mutta tässä oli monenlaisia tarinoita, että tässä oli tietysti tarinoita näistä maista, että tämä toimittaja oli käynyt eri maissa tutkimassa tilanteita. Ja sitten oli myös orjuuden tarina, mikä oli, että se oli todella, niin kuin hypättiin aina polulta sivulle, että käytiin ihan niin kuin siellä ajassa, missä orjia oli, ja sitten tultu niin kuin tähän aikaan tämmöistä nykyajan orjuutta, mikä varmaan just Uzbekistanissa ainakin, että käytetään lapsityövoimaa ihan valtion niin kuin määräyksestä.
Juuri näin, ja samalla tavalla historia toistaa itseään, että puuvilla oli syy, miksi orjuus jatkui niin kauan Pohjois-Amerikassa, ja nyt se on samanlailla syy lapsityövoiman käytön jatkumiselle puuvilla.
Joo.
Eli onhan sillä likainen historia, ja likastahan se on nyt, ja sitten toi lannoitteaineiden käyttö, mikä on ekosysteemillä aivan katastrofaalinen asia. Se on, en tiedä, oliko tässä kirjassa sitä mainittu 3% koko viljelyalasta, jonne laitetaan 25%, neljännes kaikista maatalouden käyttämistä hyönteistorjunta-aineista ja lannoitteista. Ja sitten tässähän oli just tästä Araljärvestä. Mikä on yksi suurimpia ekokatastrofi, jonka ihminen on aiheuttanut puuvilla viljely jälleen kerran. Et eihän ne kemikaalit on todella, todella vahvoja ja ympäristövaikutuksiltaan karmasevia.
Joo, tosiaan tuo Araljärvi, että 4. suurin järvi maailmassa, niin siitä on tullut muutama lammikko jäljellä enää.
Suola-aavikko.
Tästä tuli tosi huono omatunto, että Tari Kastel, sä itse oot vaatealalla ja muutenkin, niin sä oot tietysti miettinyt näitä varmasti paljon.
Mä oon miettinyt, että siinähän se on, että kun näitä asioita kun alkaa lukemaan ja ottaa selvää näistä asioista, niin ei sieltä ole palot, ei voi yhtäkkiä päättää, että no nyt mä en enää välitä ja mä ostankin sitä puuvilla.
Niin.
Vaan nyt kyllä se osa, ei kukaan, joka on opetellut kierrättää jätteet, niin ala yhtäkkiä työntää niitä sekajätteeseen. Että kyllä ei sieltä paluuta ole, kun mä niin paljon niitä nyt joutunut tutkimaan ja miettimään. Ja huomannut yrityksissä myös se, että joillakin on todella vahva moraali tässä asiassa ja tämmöinen tahtotila tehdä asioita oikein, viedä läpi kiven ja kallion näitä hyviä edistyksellisiä asioita ja saada näitä asioita kuntoon. Ja sitten taas toisilla se lopahtaa, se into ikään kuin laskee siihen, kun puvilla hinta kallistuu. Ja ei jakseta uskoa kuluttajien asioista perehtyneisyyteen.
Niinpä.
Ajatellaan, että me menetetään nämä asiakkaat, jos tämä hinta nousee. Mutta mun mielestä oikeanlaisella viestinnällä ja markkinoinnillakin tämä asia näyttäisi ihan erilaiselta kuluttajallekin. Ja esimerkin voima on valtava. Mm-hmm. Tässä on Tesco, joka kyllä lähti ihan oikeasti tekemään tämmöistä niin kuin tehokasta valvontaa.
Englantilainen vaateketju tai myymälä.
Ja sitä kautta muutkin isot jättiliikkeet sai pontta siihen, koska ei ole varaa olla tekemättä.
Ja tässä, mikä tuli ilmi myös siis tässä Tesco-tapauksessa ja muissa, että vaikka maailma on täynnä tietoa, me saadaan kaikesta tietoa, mutta sitten ei saada tietoa, että mistä puuvilla on peräisin, siis että missä se on kasvatettu. Että sehän tässä tuli ilmi tässä kirjassa.
Ei ehkä haluta selvittää.
Niin, koska onko se se? Mm.
No se varmaan on. Mä sanoisin, että jos Tesco esimerkiksi löysi sen tavan, se salapoliisi löytyi sieltä ja nämä järjestelmät, millä sen pystyy, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä nuo isot ketjut pystyy tekemään, mutta sitten tietysti, että jos siellä on oletettavissa, että siellä on ihan hirveästi epäkohtia, nehän on korjattava, ei se selvittäminen vaan riitä,
Niinpä. Vaan
ne on myös korjattava, ja tähän on löydyttävä halu. Mm-hmm. Ja sitten jos hintakilpailu on ainut, millä mennään, niin siinä on tietysti se sellainen pieni riski, että sitten joutuu nostamaan hintoja, jos siellä on hyvin monta porrasta tuotantoketjussa, joissa ei makseta esim. Palkkoja. Niin totta kai sitten, kun palkat aletaan maksaa, niin se hinta nousee. Mm.
Ja sitten tässä on ihan selkeästi semmoinen, mikä kävi ilmi tässä Gunilanderin kirjassa, että köyhät maat taistelee sitten Yhdysvaltojen tätä polkumyyntihintoja vastaan. Aivan. Ja he olivat perustaneet tämmöisen Cotton 4.
Aivan. Ja onhan se siis, Yhdysvallat tukee omaa puuvillateollisuuttaan. Siellä on kourallinen rikkaita puuvillaviljelijöitä. Ja siitä on tullut, siis näin mä oon käsittänyt, ihan tämmöinen pakkomielle, että se puuvilla on pidettävä. Siellä onhan sillä pitkä historia, mutta aika likainen sekin historia. Ja sitä nyt sitten pidetään yllä silläkin hinnalla, että nämä Länsi-Afrikassa puuvillaa viljelevät ihmiset, jotka se oikeasti tarvitsisi sen. Ja siellä ei oikeastaan ole muuta elinkeinoa. Mm. Ne ei pysty sitten kilpailemaan näiden Yhdysvaltojen tuetun puuvillan tuotannon kanssa. Ja nythän Yhdysvaltojen ilmeisesti alkaa tukemaan myös Brasiliaa, että Brasilia pystyy 8-vuotisen oikeudenkäynnin käymään. Että heillä on resursseja siihen, mitä Länsi-Afrikan pienillä mailla ei ole. Ja nyt sitten Yhdysvallat ikään kuin tukee Brasiliaa ja omaa Brasilian puuvillan tuotantoa ja omaa puuvillan tuotantoaan.
Ja hinnat pysyy alhaalla
ja hinnat pysyy alhaalla ja afrikkalaisilla ei ole. Et nythän toi reilu kauppa, ja mä oon itse käynyt reilun kaupan tai reiluttajakoulutuksen ihan sen takia, että ymmärtäisin, mistä siinä koko systeemissä on kyse. Ja se on loistava järjestelmä. Ja tässä kirjassa taas jälleen tuli.
Tässä oli kyllä siitä myös.
Tässä oli maininta siitä, että nämä Länsi-Afrikan viljelijät, että siellä oli ainoat Gunilanderin tapaamat iloiset talonpojat, niin. Ja ne oli nimenomaan nämä reilun kaupan viljelijät,
niin
jotka saa sitten sen takuuhinnan, ja he pystyvät sitten myöskin tähän ekologiseen puvillaan satsaamaan, koska siinä tarvitaan se muutaman vuoden siirtymäaika, jolloin satojen määrät laskee, mutta sillä kautta saadaan se maaperä taas myrkyttömäksi ja puhtaaksi ja elinvoimaiseksi.
Niin tosiaan tämä on tarina sorrosta ja korruptiosta ja lapsityövoimasta, mitä ei tule kyllä ehkä ajatelleeksi. En itse ainakaan, että se on niin rajua, mitä se voi olla.
No sitä se on. Sitä se on. Siis jos nyt ajatellaan Aasian puuvilla viljelyä, sinne viedään myrkkyjä, sinne viedään sellaisia lannoitteita ja tuholaismyrkkyjä, joita ei todella saa käyttää enää. Ei Brasiliassa, ei Jenkeissä, ei EU-maissa. Ja ne on pois käytetty, mutta sitten tietysti nämä kemikaaliyritykset haluaa päästä näistä ylijäämävarastoista eroon. Ne viedään sinne, myydään vähän halvemmalla näille talonpojille. Keski-ikä on 35 vuotta tämmöisellä asialaisella viljelijällä. Keuhkosairaat. Ja sitten se puuvilla, kun se myrkytetään vielä siinä vaiheessa, koska nämä ihmisethän ei tiedä siitä, eihän heitä kouluteta, ei heillä ole suojavarusteita. Siinä vaiheessa, kun se puuvilla on semmoinen pallo valkoinen,
niin
siihen ei saisi työntää enää mitään. Mutta kun nämä tuholaismyrkyt toimii niin huonosti, koska ne on jo niin resistantteja näille myrkyille, nämä eliöt, ja niin sitten nämä talonpojat niitä sitten suihkuttaa ja sitten se ei lähekään enää siitä puuvillasta kovin helposti se torjunta-aine pois.
Se on vaikea kasvi siinä mielessä, tai siis niin. Kun yritetään saada helpolla ja halvalla. Ja... Ootas, mä löydän täältä sen kohdan, kun täällä oli ihan niin kuin mainittu kuolon uhrit ja torjunta-aine. Täällä oli tilastot puhuvat selvää kieltä. WHO:n mukaan torjunta-aineiden käyttö vaatii joka vuosi 40 000 kuolon uhria. Ja laskussa ovat mukana myös ihmiset, jotka kuolevat juotuaan pellonvierusten myrkyttynyttä vettä.
Joo, ja sitten niin. Sama juttu, toinen asia on sitten nämä Intian itsemurhat, viljelijöiden itsemurhat.
Täällä
jotka
oli siitäkin hurjaa tarinaa.
Niin, että siinä on se, että he velkaantuu ja he joutuu maksamaan nämä torjunta-ainelaskut. Ja joka, itse asiassa joka ikisessä kirjan kohdassa aina vähän väliä tuli just tämä torjunta-aineiden kalleus. Esille, että amerikkalaiset pystyy tätä tekemään. Se on itse asiassa yksi syy, miksi tätä tuetaan puuvilla teollisuutta, koska tämä kemikaalibisnes voi hyvin, koska sinne syödetään niin järkyttävät määrät näitä kemikaaleja.
Joo.
Ja sitten ne tietenkin tulee, siis ne on joka ikisessä tuotantovaiheessa mukana, ja Intiassa esimerkiksi ompelijat väriä ja kaikki sairastuu näihin keuhkosairauksiin, koska se vaan se, mikä kemikaali, niin se haihtuu siitä puuvillasta.
Joo.
Pitkin matkaa ja ei ole loppukäyttäjäkään sanottu tosi turvassa päinvastoin.
Tosi julmaa tarinaa, että kyllä niin kuin kulissien takana tapahtuu ja kyllä. Sitten me saadaan se halpa teepaita sieltä kaupasta.
Niinpä. Tai
missä ei lue mitään, että
niinpä.
Mistä se on se, missä se on tehty se.
Ja itse asiassa halpa ei välttämättä ole tässä. Halvalla mennään aina metsään. Siis se yhtälö ei toimi, että tehdään alle tuotantokustannusten vaatteita tai ylipäätänsä mitään. Siinä on aina jossain kohtaa mättää.
Täällä oli sitten... Loppupuolella oli sitten, katsotaan tuossa, että tässä just tästä, että kuinka kauan meillä on ylipäätään varaa viljellä puuvillaa tehdäksemme teepaitoja ja farkkuja. Voimmeko sallia janoisen puuvillan latkivan vettä, kun niin monet ihmiset maailmassa kärsivät sen puutteesta? Olisiko silloin parempi siirtyä synteettisiin kankaisiin ja uhrata tuo puuvillan suoma luonnollinen tuntu?
Synteettisiin, nythän on ihan tullut todella paljon. Todella paljon ihan luonnollisiakin vaihtoehtoisia materiaaleja, esimerkiksi puukuidusta. Tämä viskoosi, joka on ollut, viskoosissa on tietysti ongelma se, että se vaatii paljon kemikaaleja, kun sitä työstetään usein. Mutta sitten taas Tencel, joka sai EU:n ekomateriaalisertifikaatin. Merkin viime vuonna muistaakseni.
Aha.
On tällainen ekoversio viskoosista, eli puunkuidusta tehty materiaali. Ihanan tuntunut bambu. Tietysti bambussakin on se, että nyt sitten bambua, sademetsiä raivataan bambuviljelmien alta. Että senkin kanssa täytyy olla varovainen. Ja sittenhän meillä on ihan järjetön määrä materiaalia jo olemassa, kankaita, kierrätyskuidut.
Se on hienoa, että sitten jos sitä hyödynnettäisiin, kun sitä niin, vaatetta on.
Nimenomaan, repiä uusiskaan. Niin, ja just se, että semmoinen korjaus, korjattaisiin sitä vaatetta, kustomoitaisiin sitä vaatetta, ja sen jälkeen se otettaisiin takaisin ja kierrätettäisiin. Ja miksei merkit tekisi tätä, hoitaisi vaikka itse, heillä on joku tietty laatu, ja sitä kautta he myöskin saa sitä omaa. Sehän toimii ihan loistavana myynnin edistämisenäkin, kun ajatellaan, että sä hoidat sen koko syklin. Otat vastuun myös siitä loppukäytöstä, mihin se vaate lopulta joutuu.
Niin. No miten luulet kirjan luettuasi, Tarja Kastel, itse vaatealan yrittäjänä, niin onko oikeasti semmoinen puhtaampi tulevaisuus puuvillalla?
En mä usko, tietysti asioiden pitäisi tapahtua varmaan paljon nopeammin kuin ne nyt on tapahtumassa. Että näin niin kuin yrittäjän näkökulmasta tehdä se oikea päätös, toteuttaa se, viestiä siitä oikein ja tarjota kuluttajalle mahdollisuus valita oikein, niin se on se tie, mikä vie siihen oikeaan lopputulokseen. Ja kyllähän kuluttajilla on se viimeinen sana, että ostaako se tuotteen vai ei. Se on se, että tämmöinen jäljittämätön puuvilla, niin mä jättäisin sen kauppaan.
Joo.
Aina kysyä. Vähintä mitä voi tehdä on ostohetkellä kysyä, koska se on joka kerta viesti. Se on aina viesti tälle myyjälle, että tästä asiasta ollaan kiinnostuneita.
Joo.